le-a dat ucenicilor învățături despre împărăție, despre cine va intra în împărăție, da? Despre ce a mai fost. Cine, exact. Ce a mai văzut data trecută? Costul uceniciei, așa, motivația uceniciei. Dacă ar fi un gând care v-a rămas de data trecută, v-a rămas ceva așa, în principiu, sau un gând, sau ceva care poate v-ați mai gândit săptămâna care a trecut? Așa, asta este una din condițiile spuse de Domnul Iisus Hristos, exact, și este o alegere personală pe care fiecare și-o ia, o, trebuie să o facă, exact. Altceva? Așa, cu asta se încheie capitolul 14. Cine are de urechi de auzit să audă, deci e clar că Domnul Iisus Hristos, care cunoaște inima oamenilor, știa că și între ascultătorii săi de atunci și între cei care vor auzi cuvântul după, de-a lungul secolelor, vor fi oameni care vor avea urechi, dar nu vor auzi. Da? Și cred că e important și gândul acesta, diferența dintre a fi participant și a fi student. A fi participant și a fi student. Mă gândeam că chestia asta de student, a fi student, în contextul bisericii, nu știu de ce, parcă tot mai, sunt mai mulți oameni uneori în biserică care nu și-aduc Scriptura și n-au nicio Biblie în fața lor atunci când, nici la studiu biblic, nici în timpul predicării, decât cei care au. Și nu înțeleg de ce. Adică nu cred că încă există vreun studiu care să spună că te poți concentra mai bine dacă n-ai Scriptura deschisă și nu urmărești în Scripturi. Sau că înveți mai mult dacă nu îți notezi sau nu subliniezi anumite cuvinte pe măsură ce merge studiul sau predica. Cred că lucrurile astea sunt importante ca și studiu. Acum, sigur că putem spune, eu n-am Scriptura, dar o am pe telefon. Și e ok, da, să urmărești textul pe telefon. Problema cu telefonul e că dacă se uită păstorul și vede așa o biserică cu oameni care se uită pe telefon, nu știe ce la ce se uită pe telefonul ăla, că se pot uita și pe Facebook în timpul ăla. Dar hai să lăsăm păstorul și cine se uită în față, să zicem că vine cineva, un musafir, da? Care participă pentru început în biserica noastră, da? Și ne rugăm pentru asta, nu? Să vină oameni noi, da? Și se uită în jur și văd din, ce știu eu, din 30 de oameni, 10 cu Bibliile, din care 2 sunt păstorii, și păstorul și învățătorul. Da? La ce concluzie ajunge el? Că nu e obligatoriu să vii cu Biblia la biserică și să urmărești, nu? Păstorul și învățătorul trebuie să vină, că ei predică din Biblia aia, dar în rest, nu e obligatoriu, nu trebuie să faci lucrul ăsta. Sau să zicem că vine un vizitator și ne vede pe toți cu ochii în telefonul mobil, da? Da, am zis, deci nu-i niciun păcat în sine că citești de pe telefonul mobil Scriptura, că o ai acolo în toate traducerile posibile și imposibile. Dar la ce concluzie poate să ajungă? Biserica aia, păi ăștia, în timp ce predica păstorul, ei erau pe telefoane. Că omul nu știe la ce se uită fiecare. Deci trebuie să ne gândim, e chiar așa efort mare să ne aducem Scriptura, să țin minte când era Marcus mic, deci nu a lipsit odată să avea o Biblie mai mare ca el, că de-abia o aducea, știi? Și o aducea de fiecare dată, nu? Și am ținut la lucrul acesta, nici pe mine nu cred că m-ați văzut, poate mai puțin în ăștia 22 de ani, să fi venit fără Biblie vreodată, poate l-am uitat o dată de două ori, când miercurea de obicei, dar se pare că nu funcționează nici chestia asta cu puterea exemplului întotdeauna. Zicem că trebuie să îi învățăm pe oameni prin exemplu, nu? Dar văd că nu funcționează. Nici puterea exemplului. Mai trebuie și spus așa pe șleau câteodată. Deci, eu vă spun, din punctul meu de vedere, ar trebui ca toți să avem Scriptura la noi, la studiu, în timpul predicării, să o ținem deschisă la atunci când se predică, la textul din care se predică, când se studiază, la textul din care se studiază. Dacă vrem să fim studenți și mai activi, să avem un creion în mână, să subliniem un cuvânt sau niște cuvinte care se repetă. Și lucrul ăsta ajută la fixarea ideilor principale, a subiectelor, și atunci nu ne vine greu când ne întreabă cineva ce s-a discutat săptămâna trecută. Numai ne uităm, păi, la cuvintele care le-am subliniat sau la gândul care l-am scris pe margine și putem da un răspuns, că întrebările nu sunt din fizica nucleară sau din știința trimiterii rachetelor lui Musk pe orbită. Nu, sunt din Scriptură. E suficient să ne uităm la capitolul 14 și să vedem despre ce am vorbit în capitolul 14. Despre smerenia, Cornile spunea și dat, despre smerenia la ospețe, despre binefacere, da? Pilda celor poftiți la cină. Numai uitându-mă, dacă am Scriptura în față, despre ce am vorbit în capitolul 14. Și numai citesc, da? Nu trebuie mult. Dacă am mai subliniat și unul, două cuvinte sau mi-am scris acolo de data trecută cu semnul întrebării, da? Participant sau student, da? Când mă întreabă profesorul care e un gând important care ar trebui să ne rămână și l-am acolo participant și peste un an sau doi sau cinci ajungi din nou și citești din Luca, da? Și sare în ochi, participant sau student, stai mă că la studiu biblic am vorbit despre importanța, ce înseamnă de fapt să fii ucenic, știi? Și îți vin în memorie toate lucrurile care le-am discutat. Capitolul 15 conține și pilda fiului risipitor, am aici tot felul de cuvinte subliniate și gânduri pe margine, când citesc, îmi amintesc de lucrurile care le-a predicat fratele Petrică. Știți că este pilda lui preferată, în fiecare an predică și ne spune, anul ăsta nu, astăzi, ai, nu, bun, perfect atunci. Dar vedeți cum a fost așa, am și scris pe margine și așa pe, în Biblie. Acum, capitolul 15 e unul dintre cele mai cunoscute, că sunt, nu e numai pilda asta, mai sunt încă două pilde. Practic, ce avem? Avem un păstor, nu? Avem o femeie. Și avem un tată. Da? Trei pilde în capitolul 15. Dar e interesant că se termină 14. Cine are urechi de auzit să audă. Și apoi vine capitolul 15 Și ce zice? Interesant. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să asculte. Deci Luca se duce și zice, între cei care erau în jurul Domnului, existau oameni care îl ascultau. Da? Deci chiar îl ascultau. Cum a zice, toți. Poate fi un cuvânt care o hiperbolă la ideea de foarte mulți, sau poate să se refere la toți cei care erau în jurul Domnului Iisus Hristos și făceau parte din categoriile astea două, vame și păcătoși, și care se apropiau de el să îl asculte. Și avem două categorii, vame și păcătoși. Și în versetul 2 avem alte două categorii. Ăștia se apropiau să-l asculte, dar existau alte două categorii. Interesant, Luca, inspirat de Domnul, pune aceste două, așa ca și un contrast. Da? Fariseii și cărturarii. Vameșii și păcătoșii îl ascultau, dar erau și fariseii și cărturarii care cârteau. Da? Care cârteau. Și de ce cârteau ei? Ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Ce însemna lucrul ăsta? Că primește și mănâncă cu ei. Este dispus să aibă părtășie. Nu, a sta la masă cu cineva era o identificare, o prietenie, o extindere a primirii și a relației cu persoana respectivă, părtășie, nu? Și ei ziceau, cum poate Iisus să aibă părtășie, da? Cu cine? Cu vameșii și păcătoșii. El ar trebui să aibă părtășie cu cine? Cu fariseii și cărturarii, că noi suntem ăia care ascultăm de Dumnezeu, de lege, și așa mai departe, da? Noi suntem religioși, nu? Religioși. Mulți oameni și în ziua de astăzi care nu înțeleg cuvântul, nu, se laudă că ei sunt, eu sunt o persoană foarte religioasă și spun lucrul ăsta. Eu sunt religios. Mulți ani în urmă, nu eram de mult întors la Domnul și a venit cineva și mi-a zis că și eu sunt o persoană foarte religioasă, dar deja cunoșteam diferența între religie și credință. Da? Ce face omul religios? Crede că prin propriile lui eforturi poate ajunge la Dumnezeu. Pe când credința spune numai prin har. Este harul lui Dumnezeu. Da. Deci, și ce determină asta? Determină pe Domnul Iisus Hristos să spună trei pilde. Una cu un păstor, una cu o femeie și una cu un tată. Și toate cele trei pilde arată, de fapt, atitudinea lui Dumnezeu față de cine? Față de vameși și păcătoși. Oamenii ăștia pe care fariseii și cărturarii îi disprețuiau, da? Îi considerau că nu pot să aibă părtășie cu ei și nici nu făceau nimic ca să să-i aducă la cuvântul lui Dumnezeu. Cele trei pilde pun fiecare accentul un pic diferit. Prima dintre ele pune accentul pe a fi pierdut. Da, avem oaia care este pierdută, s-a pierdut. Apoi avem căutarea și restaurarea. Da? Sunt accente diferite. Subiectul în fiecare dintre ele este atitudinea lui Dumnezeu față de păcătosul care este pierdut și care se întoarce la Dumnezeu. Bun, haideți să vedem prima dintre ele, versetele 3 și 4. Cine le citește? Bun, atât. Până aici, deocamdată. Pilda asta o găsim și în Matei, capitolul 18, spusă de Domnul Iisus Hristos într-un alt context. Din nou, pilda este aceeași, dar spusă în situații diferite. Acolo, în Matei, ideile sunt aceleași dacă o veți citi, dar poate se pune un accent mai tare pe ideea de căutare și de a fi pentru ucenici. Erau învățături pentru ucenici. Importanța ca ucenicii să caute oile pierdute, să fie buni păstori. Da? Deci acolo un pic accentul merge în direcția aceea. Aici se pune accentul pe ce? Pe bucuria. Bucuria găsirii și aducerii oii. Bun, câteva lucruri. Zice, care dintre voi, dacă are 100 de oi? Undeva între 20 și 200 de oi erau turmele cele mai obișnuite. Probabil mulți dintre cei care îl ascultau chiar erau păstori și 100 era o cifră, plus că e rotundă, dar putea fi o cifră obișnuită. Mulți erau păstori, era una din ocupațiile principale în Palestina vremurilor acelora, așa că înțelegeau foarte bine această pildă. Ce trebuie să vedem? Că oile aparțin păstorului. Toate cele 100, nu? Aparțineau păstorului. Acum, sigur, se poate pune întrebarea, ăștia îi reprezintă pe cei pierduți sau pe cei mântuiți, dar nu cred că neapărat pilda vrea să mergem în direcția aceea, deși avem o idee la sfârșitul ei, în versetul care încă nu l-am citit. Da? Dar avem o oaie care este pierdută. De ce este pierdută? Și acum a ajuns să fie pierdută? Pentru că e... Cum? S-a rătăcit. Dar de ce s-a rătăcit? Că e oaie. Da. Datorită naturii ei. Naturii ei. Da? Prin natura ei are tendința asta să o ia. Da? Prin natura ei. A ajuns să fie pierdută. Și până la urmă, noi oamenii toți suntem pierduți datorită naturii noastre păcătoase. Da? Este naturii noastre adamice. Deci era pierdută și spune că păstorul lasă cele 99, se duce, o caută. Și după ce o găsește, ce face? O pune pe umeri și o aduce acasă. Sigur, asta este, dacă ne uităm, imaginea. Cum ne poartă Dumnezeu după ce ne mântuiește și ne restabilește și suntem salvați? După salvarea noastră, după mântuirea noastră, ce face Dumnezeu? ne poartă pe umerii săi și ne aduce acasă și ne poartă de grijă, da? Este o imagine despre tată și mai mult, subiectul principal care îl subliniază, care este? Bucuria, versetul 6, da? Și după zice, o pune cum? Cu bucurie pe umeri, primul cuvânt. Și nu numai atât, zice, își cheamă prieten, adică cine este o imagine care trece dincolo de poate ce ai face în mod obișnuit. Asta arată mărirea. Da, dai o sărbătoare că ai găsit o oaie. Da, deci e clar că aici învățătura trece dincolo chiar de ceea ce se întâmplă în mod normal. Și din nou zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Și apoi aplicația, zice versetul 7, da? Care este atitudinea lui Dumnezeu față de un suflet pierdut care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru... Și aici facem legătura cu cele 100 de oi care erau în staul, erau acasă, încă nu reușiseră să fie pierdute, da, dar da, aveau nevoie de pocăință. Deci, și cel mai probabil la cine se gândea Domnul Iisus Hristos? La poporul lui, nu? Poporul lui ales, ei, evrei, erau oile lui și suntem în contextul, acolo era, lor le vorbește, evreilor, nu? În contextul împărăției care era la îndemână, nu? Și spune, din ăștia 99, deci e mai mare bucurie în cer pentru cine? Pentru una care poate face parte dintre vameși și păcătoși, da? Decât pentru 99 de farisei și cărturari care n-au nevoie de căutare, nu cred că au nevoie de căutarea lui Dumnezeu, de a fi luați pe umăr, de a fi aduși acasă, nu? N-au nevoie de pocăință. Ei sunt neprihăniți. Ei sunt oameni religioși. Ei sunt oameni religioși. Observați, vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus și ce făceau cărturarii și farisei în versetul 2? Cârteau. Și Domnul Iisus le zice, dacă un vameș sau un păcătos se întoarce cu pocăință, Dumnezeu și cerul se bucură. Voi, cărturarii și fariseii, cârtiți. Și asta arată cât de în contratimp erau oamenii religioși cu inima lui Dumnezeu. Și parcă și astăzi, nu-i așa, oamenii religioși sunt în contratimp cu Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu și cu inima lui Dumnezeu. Și trebuie să avem și noi grijă să nu cumva să ne trezim în contratimp cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră, în biserica noastră, în familia noastră. Dar bucuria este subiectul principal. Avem un păstor, este starea de a fi pierdut, a fost pierdută prin natura ei și, cum spuneam, el se referă aici la și le vorbește despre, se adresează cel mai probabil, hai să spunem, evreilor. Și vorbește despre evrei. Da? Bun. Să trecem la următoarea pildă cu acea monedă pierdută, da? De la 8 la 10. Haideți să o citim. E reluată aceeași idee principală din prima pildă și asta arată importanța acestei idei și cât de mult vrea Domnul Iisus să le spună cârtitorilor din jurul lui inima care este inima lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Și asta ar trebui să fie și inima noastră și ca biserică față de cei pierduți. Ce zice, care femeie, de data asta avem o femeie care are, zice, 10 lei. Am avut 100 de oi, acum avem 10 lei. Nu este leu, este vorba de drahme. Ăsta e cuvântul folosit și era o monedă grecească. Este singurul loc în Scriptura unde se folosește această monedă. Și lucrul ăsta ne poate duce cu gândul că și fiind monedă grecească, de data asta este vorba de neamuri, nu? De cei dintre greci. Pentru Luca era important, pentru că lor li se adresea, celor dintre neamuri. Și de data aceasta, acum moneda, de ce s-a pierdut? Nu era dintr-o cauză ce ținea de ea, de monedă, nu? Ci poate din cauza neglijența femeii, da? Putem spune circumstanțe, nu? Circumstanțe. Da? Și sunt oameni, nu, care se efectiv se nasc în națiuni care sunt musulmane sau păgâne sau de alte religii. Astea sunt atee, da? Astea sunt circumstanțele în care s-au născut, nu ține de ei unde te naști, nu? Și în poporul în care te naști și familia în care te naști și cum e mama și tata și, da, sunt lucruri care nu țin de tine. Dar ce spune pilda? Că Dumnezeu îi caută pe oameni, da, chiar și indiferent de circumstanțele în care sunt. Și ce mai vedem? O drahmă era valora cam probabil câștigul unui om pe o zi. Era o valoare, dar nu era efectiv în bani așa de valoroasă, da? Dar pentru femeia aceea era foarte valoroasă. E posibil ca ea să fi făcut parte din zestrea femeii respective sau să fi făcut parte dintr-o salbă pe care unele femei le purtau la gât. Avea oricum o valoare mult mai mare decât simpla ei valoare monetară, da, dacă vreți. Și de unde se vede lucrul ăsta? Din efortul pe care îl depune ca să o caute. Și zice că aprinde o lampă, unele clădiri nu aveau geamuri sau lumină naturală, trebuia să aprindă o lampă să o caute și depune un efort. Și aici pilda asta poate sublinează și mai mult căutarea, da? Inima lui Dumnezeu care caută, da? Și Domnul Iisus Hristos spune că eu am venit ca să caut ce era pierdut, da? Deci căutarea circumstanțe și am spus, fiind dravnă, e posibil să se refere la neamuri, da? Dar dacă avem și aceasta, e interesantă și proporția. Nu? Unul din 100 de evrei și unul din 10 dintre neamuri care se întorc cu pocăință și sunt salvați. Și lucrul ăsta este o realitate. Nu? Câți evrei din ziua de astăzi se întorc cu pocăință la Domnul Iisus Hristos? Și câți dintre neamuri se întorc? Evident, proporția este mult mai mare și la nivel de procent, nu la nivel absolut, pentru că e clar, nu e același lucru că ei la numărul de locuitori, dar ca și proporție. Și ajungem și la pilda fiului pierdut. Și aici, sigur, avem bucurie, bucuria tatălui. Avem și ce? Și cârtire? Cârtirea fiului mai mare. Și da, se numește pilda fiului risipitor, dar probabil că nu fiul risipitor este până la urmă personajul principal, ci este pilda tatălui iubitor și am putea continua și a fratelui invidios sau cârtitor. Da? Asta este pilda, despre asta e și de la asta s-a pornit în capitolul 15, nu? De la cârtirea fariseilor și cărturarilor și se încheie cu imaginea unui cârtitor, da? Care e foarte posibil să-i reprezinte de fapt pe acești cărturari și farisei care în loc să se bucure, cârtesc. Ei sunt cei cu neprihănirea de sine, da? Și cârtesc. Dar hai să vedem dacă, cu toate că o parcurgem de așa de multe ori, dacă mai descoperim câte ceva din pilda asta. Și prima dată ne uităm la fiul mai tânăr de la 11 la 24. 11 și 12. Un om avea doi fii, cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Dacă tata ar fi murit, cum ar fi primit averea respectivă? O treime fiul mai mic, două treimi fiul mai mare. Așa era conform legii, cel întâi născut primea de două ori mai mult decât ceilalți frați. Dacă tata era viu, spun comentatorii că probabil a primit două noimi, adică 2 pe 9, pentru că se considera o treime era a tatălui, celelalte două treime ale celor doi fii și cele două treimi reprezintă 6 noim, dacă înmulțim cu 3, și atunci două noim vin la fiul mai mic și 4 pe 9 vine la fiul mai mare. Da? Două noim cu 4 noim, 6 noim, da? Cele două treimi. Da? Deci, probabil că așa s-a făcut împărțirea, fiul mai mic a primit două noim, fiul mai mare a primit dreptul la cele patru noimi, pentru că tatăl era încă în viață, dar cu siguranță el a ales să rămână sub în casa tatălui și sub autoritatea tatălui. Numai avea acest drept, dar nu beneficia efectiv de el decât după moartea tatălui din moment ce a ales să stea sub autoritatea tatălui. Dar știți bine că cererea asta cum sună? Exact. Era echivalentă cu de ce nu crapi odată. Da? Deci în cultura lor era un lucru neobișnuit să faci lucrul acesta și era echivalent cu a-ți dori efectiv moartea părintelui. Așadar era într-un fel, dincolo de aspectul financiar pentru tatăl, era o durere să vadă, să-și vadă fiul făcând un astfel de gest. Și spun comentatorii că nu există în literatură, în afară de aceasta, o altă situație în care să fie descris niște fii care să-și ceară averea înainte de moartea părintelui. Deci nu era o chestiune nici obișnuită și nici normală. Da? Dar tatăl zice că le-a împărțit-o. Ce arată? Ce vorbește asta? Despre tată. Da? Care e dispus să ce? Să piardă și să lase pe copiii lui să facă propriile lor greșeli și alegeri. Da? Deci nu este... Și asta arată inima lui Dumnezeu. Da? Deci ne lasă. Dacă vrem să plecăm, dacă vrem să o luăm razna, ne îngăduie lucrul acesta. Da? Nu ne forțează. Nu, dragostea lui Dumnezeu nu este o dragoste forțată. Se întreabă oamenii și e una din întrebările fundamentale din lumea de astăzi. Dacă Dumnezeu este dragoste și este atotputernic și este așa cum îl descrieți voi creștinii, de ce există suferință în lumea asta? Și ăsta e răspunsul. Pentru că dragostea, ca să nu fie forțată, implică libertatea de a alege. Și libertatea de a alege, combinată cu natura păcătoasă a omului, este cea care aduce suferința în lume. Dar fără ea, n-ar putea să strălucească nici dragostea lui Dumnezeu. Și ăsta este răspunsul biblic la această întrebare, da? Versetele 13-16. Cine citește? Bun. Vă dați seama că fiul a convertit toată moștenirea sa în bani. Evident că n-avea cum să călătorească el. Tatăl avea averea probabil în pământ, în lucruri, în oi, în animale și așa mai departe. Fiul și-a convertit moștenirea în bani și a zis: plec ca să... Mă gândesc că n-a plecat el cu gândul ăsta să risipească totul. A plecat, plec ca să devin cineva, să fiu eu însuși, să fac o schimbare în lumea în care sunt, da? Să se găsească, să se... Cum? Gânduri mari, da, să-și găsească personalitatea, să nu mai fiu sub tutela lui tata, da? Să se găsească pe sine, nu? Și Și în ziua de astăzi este un gând bun și mulți tineri, când am înțeles, când sunt întrebați la slujbele apă, eu nu pot să accept slujba asta, că prin slujba asta nu fac nicio diferență. Dar ia-o de jos, dacă vrei, că până să ajungi să faci o diferență, trebuie să înveți niște lucruri, să capeți o experiență. Și au o imagine așa foarte denaturată despre cum merge viața asta și cum puțin sunt cei care din start ajung să facă lucrurile mari și mărețe. Dar el s-a dus ca să se găsească pe sine și ce a făcut? A pierdut și totul și s-a pierdut și pe sine. Știți? Că oamenii nu înțeleg ce înseamnă până la urmă adevărata libertate. Da? Iar adevărata libertate este libertatea cu Domnul, în Hristos. Cum îi judecă lui Hristos? Ușor. Bun. Da? Oamenii și închipuie că dacă dau jugul lui Hristos, sunt liber. Nu. Iau un alt jug, mult mai greu, mult mai împovărător și de dus. Cum? Și costisitor, scump. Și cu... Care lasă, exact, lasă urme adânci pe umeri, nu? Așadar, Domnul Iisus zice, luați jugul meu. Luați jugul meu. Și de ce e ușor? Pentru că trage și el acolo. Da? De asemenea, oamenii cred că dacă nu mai este Dumnezeu stăpânul, sunt liberi. Din nou, nu. Nu mai e Dumnezeu stăpânul, stăpânul va fi cine? Stăpânul acestei lumi, Satan. Da? Și prin toate celelalte lucruri care vin și prin care își controlează supușii. Oaia s-a pierdut datorită naturii sale, moneda s-a pierdut datorită circumstanțelor, fiul s-a pierdut? Exact. Propria lui alegere. Exact. Alegere. Alegerea sa. Și unde ajunge? În adâncul disperării. În locul unde nu există niciun fel de compasiune, niciun fel de milă, nimeni nu dădea doi bani, că el n-are ce să mănânce, că el îi flămând, că el își încalcă toate principiile credinței prin faptul că are grijă de porcii ăia care erau considerate animale necurate și așa mai departe. Niciun fel de milă, niciun fel de compasiune. Și uneori, cred, unii oameni chiar au nevoie să ajungă în adâncul disperării și gropii ca să ce? Să-și vină în fire. Să-și vină și trebuie lăsat să ajungă acolo, dacă altfel nu înțeleg. Nu este voia Domnului, dar dacă altfel nu înțeleg, este și asta o cale de parcurs. Lasă urme, are consecințe, dar, zic versetele 17 la 19, și-a venit în fire. Asta e o expresie care putem să o echivalem cu pocăință. Exact, întoarcere. Exact, schimbarea gândirii, nu? Schimbarea atitudinii și lucrul ăsta apoi se vede în acțiune. Da? Zice, Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Da? Schimbarea gândirii. Apoi decizia, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice. Și ceea ce spune el aici arată ce? De fapt, veridicitatea pocăinței sale, autenticitatea pocăinței sale. Zice, tata, mă voi duce și voi spune, tata, am păcătuit împotriva cerului. Cum, de ce zice cerului? Pentru că ei evitau să spună numele lui Dumnezeu. Dacă când vorbesc de cer, se referă la Dumnezeu, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat, spune mai departe, dar asta vom vedea data viitoare. Dar doar un lucru mai zice, fă-mă ca unul din argații tăi. Argații erau robi plătiți. Deci nici măcar nu erau robii ăia care făceau parte din casă, din familie. Robii casei făceau parte din familie. Argații puteau fi concediați, dacă vezi, în orice moment. Și zice el, nici măcar ca un rob al casei nu merit să fiu, ci ca unul plătit. Da? Doar să fiu acolo, lângă tine. Da? Doar să fiu acolo, lângă tine. Dar mai arată ceva când fiul gândește așa. Ce dovedește? Da, smerenie, dar mai arată ceva. Că nu înțelege. Că nu înțelegea inima tatălui. Că nu înțelegea. Asta zic. Că el nu zice, lasă că mă voi duce la tată și știu că el mă va primi înapoi pentru că este un tată atât de iubitor care mă iubește și care mă va primi cu brațele deschise și știu că de la depărtare mă va aștepta. Nu, nici nu-și închipuie el așa ceva. Pentru că nu cunoștea cu adevărat inima tatălui. Și realitatea e că oamenii astăzi nu, și uneori oameni care o viață stau în biserică, dar nu sunt decât participanți, nu studenți ai tatălui, nu înțeleg cu adevărat care este inima tatălui. Și nici el n-a înțeles-o până n-a experimentat-o și n-a trăit-o. Și vom vedea data viitoare lucrul ăsta. Dar cu gândul ăsta aș vrea să încheiem. Înțelegem noi cu adevărat care este inima Tatălui și cum ne-a primit Tatăl pe noi și bucuria care a fost în cer atunci când ne-am întors la Domnul? Și dacă da, ce facem noi ca să ducem mai departe această bucurie și să dăm ocazii cerului să se bucure.